Кафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Венцислав Тоцев, водач на листа в Пети Видински, многомандатен избирателен район, коалиция от партии Патриотичен фронт. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добре вечер на всички слушатели на Радио К2.
Вече започнахте предизборната кампания, макар че официално ще бъде обявена в петък на пети. Срещате се с избирателите, тичате и препускате по българските избирателни райони. Да започнем от това. Как представяте вашите на Патриотичен фронт листи пред избирателите? Какво е характерно за вашите листи в 31 многомандатни избирателни райони? С какво се отличавате от останалите?
С това, че лицата в тях са достатъчно добре познати. И вие казахте, че всъщност вече обикаляме среща, но истината, че никога не сме спирали да правим
да.
Това, защото така сме консолидирали цялата партия. Тя се крепи именно на тези срещи, които са почти всеки ден в различни райони. Колкото до нашите листи, мисля, че от 30 водачи, дори някой, който не симпатизира на нашата партия, да погледне, то поне 2/3 от тях със сигурност ще са опознати, ще са лица, които той е чувал.
Да.
Познава тяхната биография, но това е различно. Че когато другите излизат и обещават какво ще направят, ние не излизаме и не обещаваме какво ще направим, ние казваме до сега какво сме направили.
Да.
Мисля, че това не отличава от останалите.
Да. А как успяхте да постигнете баланса на листите, като си има предвид, че много партии участват във вашата коалиция?
Истината е, че 2005 година, когато започна така силния националистически патриотичен вод, създаването на партия Атака, тогава явила се като коалиция Атака, всъщност българското общество направи една заявка, че има нужда от политици, които държат на националния интерес, които знаят какво означава патриотизъм, национална гордост и са готови да я, отбраняват. Да я бранят от всякакви заплахи, било то вътрешни, било то чужди. За съжаление обаче партия Атака беше превърната в едно семейно ЕООД, в което очевидно се търгува с политическа власт и нищо друго. Истината е, че сега 2014 година вече Националния фронт за спасение на България успя да убеди абсолютно всички от тези хора, които започнаха тогава да се занимават с национализъм, с патриотизъм, а и такива, които са го правили отпреди това, отново зад една листа, в случая Патриотичния фронт, Национален фронт за спасение на България и ВМРО, а и още много други, които просто няма как да изпишем в името на коалицията. Истината е това. Ние се събрахме. Всички, които през годините сме се борили за тази идея, отново застанахме рамо до рамо. За огромно щастие изчистихме такива като Сидеров и неговата кохорта, която тотално компрометира национализма.
Да. И пак не ми отговорихте на въпроса, как успяхте да постигнете балансиране в листите, след като сте толкова много партии?
Проблем в листите не е имал. Истината е, че просто отворихме резултатите от 2013 година.
Така?
И погледнахме, който е имал добро представяне в района, съответно остана да се представя там. Тоест, хората, които са харесвани в собствените си райони, съответно организациите, които се харесват в районите, са оставени те да движат нещата там. Това е най-правилният подход.
Mm-hmm.
И той със сигурност ще ни донесе успех. Това е.
Да, добре. На срещите и разговорите с хората, какви основни проблеми ви поставят и за какво настояват в много спешен порядък да бъде решено?
Икономическият въпрос безспорно е най-важният за хората. Напоследък и това е свързано с финансовата ситуация в КТБ и това, че на много хора парите там са останали затворени. Също така много хора, които работят в предприятия, чието пари пък са блокирани и не получават заплати. Безспорно това определено ще маркира цялата предизборна кампания, не само на Патриотичния фронт, а на абсолютно всички.
Да.
Това е безспорно. И искам да използвам, това е едно от най-важните ни послания. Ние не разбираме защо държавата продължава да се сипва и да унищожава КТБ.
Да.
Това се прави целенасочено с действията на хора като Иван Искров, който очевидно подаде на няколко пъти грешна информация. 42-то ново събрание преди да се разпусне, прие един закон, който всъщност трябва да снося каквато отговорност всеки, който разпространява слухове. Нека сега прокуратурата да подведе под отговорност Иван Искоров за това, че да разпространи слух, който по неговата институция отрече, че всъщност от КТБ са изкарвани с чували пари.
Да.
Истината е, че има закон и той просто трябва да бъде приложен така както е. Всеки, който е държал пари на депозит там, е наясно. До 100 000 лева са гарантирани от държавата и тези пари трябва да бъдат веднага върнати. Който е имал повече пари, да не е рискувал толкова много. Това да. Научи по финанси в първи курс. Там, където има високи лихви, има и висок риск. Всеки сам го поема. Докато обаче не се разреши проблема с КТБ, ситуацията наистина е застрашителна. Ето и в понеделник стана ясно, че ще се емитира още 300 милиона външен дълг, който ще се търгува. Нещо, което носи незнайно какви последици. Истината е, че никой в държавата не е ясно дали ние сме изправени пред финансова криза, дали сме изправени пред банкрут или нещата просто не са толкова черни, но пък се експлуатират от определени политици, че са такива. Това е големия проблем на хората, икономическия въпрос.
Да.
И разбира се, на всичко това трябва да комбинираме и външната политика и промените в Турция, които се случиха, защото те пряко касават България. Имам предвид избирането на Ердоган, който стана всъщност президент на Република Турция и можем да кажем бъдещият премиер на Турция, който всъщност е автор на неосманистката доктрина. Става въпрос за Давутоглу, разбира се.
Да.
И това са проблемите, които вълнуват хората.
Да. Тъй като тези дни най-много се коментира сякаш кой с кого може да комбинира усилията си в бъдещата си битност на управление или на опозиция, няма как да не ви попитам и вас с кого можете да единодействате и с кого в никакъв случай не бихте постигнали обединение в името на общи цели. А вас ви подозират специално, че ако коалицията на ГЕРБ с Реформаторския блок не достигне цифрата 121, вие ще бъдете тези, които ще гласувате заедно с тях, макар и понякога тайно. Тайно подкрепящи ГЕРБ и Реформаторския блок. Нека да научим истината от вас.
Националният фронт за спасение на България никога не е правил нищо тайно. Всичко при нас е достатъчно открито и нещо като тайна подкрепа не може да има. Ние не сме Атака, ДПС или която и да е друга партия. С кои партии не може да работим ли?
С кои можете и с кои не можете?
Това са ДПС и партията на Касим Дал и Корман Исмаил, което абсолютно изключва Реформаторския блок като какъв
ДПС. Да.
При положение, че за нас те са просто една партия финансирана, издържана и едно от Ердоган, за който преди малко говорим.
Да, да.
Колкото до ДПС, освен етническия характер, там много пъти сме говорили и с вас на сесия на Радио КБ за сериозния икономическо-мутренски характер на движението, така че това са, за нас това не са политически партии, това са пета колона на Турция и вредни за държавата. Не с тях не бихме работили.
Да.
Колкото всичко останало, въпросът не е ние кога ще подкрепим, а кой нас ще подкрепи. Ние вече обявихме, ще предложим правителство на националното спасение. То ще бъде съставено от различни хора, експерти, още преди да ни бъде връчен мандата, хора, които са от малкото добре наистина приети от българското общество и да видим тогава дали политическите партии в парламента наистина са готови да пренебрегнат партийната си гордост, възможността за това да са на всяка цена на власт техните партии, да видим дали ще ни подкрепят. Това е истината. Ние се готвим да управляваме, но с хора, които ние ще посочим, а не някой, който ще ни посочи. Колкото за партия ГЕРБ, това е една лъжа, която се повтаря от партия Атака. Аз искам да припомня, че първия митинг срещу правителството на ГЕРБ, митинга, който беше свързан на 22 септември и беше озаглавен Похода на независимостта, беше проведен тогава от Националния фронт за спасение на България и партия ГОРД. Това се случи годината, по-скоро зимата преди да падне правителството на партия ГЕРБ, така че не приемаме по никакъв начин някой да ни обяснява, че сме били патерица на ГЕРБ или когото и да е друг. Спомнете и само Бойко Борисов как се изразяваше по наш адрес, когато управляваше и колко проверки бяха така направени на телевизия, която е всъщност първоизточника на Националния фронт за спасение на България.
Да.
Това е. Ние няма да подкрепим абсолютно никой, освен правителството, което ние ще покажем. А колкото до това, след като има избрано правителство, ако разбира се това се случи, ние сме готови да подкрепим всяко едно предложение, което съвпада с нашите разбирания и с нашите виждания. Тоест, ние няма да бъдем като до сега някакво изкуствено мнозинство, както, например, депутатите от БСП гласуваха за Делян Пеевски, след това излизаха и обясняха, че те не искат да има трябва.
Да.
Такова нещо при нас не може да има. Ако съвпада с нашите разбирания, ние ще гласуваме за. Ако е против, разбира се, ще гласуваме против. Няма да робуваме на абсолютно никакви клишета, изкуствени мнозинства и изкуствени опозиции. Това просто не е политика.
Втората част на отговора на въпроса ви наистина внася яснота, защото първата част, извинете ме, ние сме колеги журналисти, но ще ви кажа, че дори и за вас като журналист звучи малко грандомански. Вие да определяте кое ще е правителството, това трудно може да се случи, защото още не е сигурно дали ще влезете в следващия парламент, а 121 депутата не можете да направите по никакъв начин, за да може вие да управлявате сами. И ние, обективно погледнато, никой няма да успее, най-вероятно.
Грандомаско е поведението на ГЕРБ, които заявяват, че искат 121 депутат. А аз казах, че ще предложим правителство на националното спасение, което ще бъде от хора, които няма да са партийни членове на НФСБ или на някои от другите партии в Патриотичния фронт. Това ще бъдат хора, които са останали наистина с достоинство и няма да се разкривам имена, няма да говоря за личности, всичко с времето си, но ще видите, че всъщност ние ще предложим нещо много сполучливо, което няма да е свързано с нас. И мисля, че ще бъде по съвсем различен начин прието, когато се чуем. Тук не става въпрос за това НФСБ да поеме изцяло властта и да управлява. Напротив, НФСБ да покаже пътя за национална консолидация. За това става въпрос. Колкото до влизането в парламента, аз мисля, че дори за социолозите, които сме всички сме видяли по какъв начин правят социологическите си проучвания и колко всъщност са нагласени. Дори за тях вече не е тайна или конкретно се Националния фронт за спасение на България и съответно Патриотичния фронт ВМРО на ФСБ ще бъдат част от следващото 43-то народно събрание. И ние така очакваме да имаме повече, отколкото ни дават прогнози.
Да. На два пъти за малко не ви достига. На парламентарните избори 2013, на евроизборите сега, т.е. социолозите познаха и за двата пъти, че няма да достигнат гласове, за да преминете бариерата. Този път какво ще направите, имайки предвид опита от предните избори, за да можете да прескочите бариерата, господин Тоцев?
Не съм съгласен, че 2013 година не са ни стигнали гласовете. Много пъти сме говорили и във вашия ефир, че всъщност тогава бяха извършени страхотни престъпления спрямо гласовете, които ние бяхме получили на секционно ниво. Именно това е причината ние да не бъдем част от 42-то народно събрание. И това, което правим най-съществено и най-много в момента, да има голяма разлика, именно срещите на част от лидерите на коалицията, които миналата седмица имаха среща с премиера професор Близнашки, а днес имаха с вътрешния министър Йордан Бакалов. Срещи, които целят да изяснат механизмите за купуване на гласове, които са вредни от една страна и от друга страна, разбира се, изчистването на избирателните списъци, защото повече от смешно е да се твърди, че има 7 милиона избиратели. Най-лошо е, че около 800 хиляди души, така наречени мъртви души, присъстват списъците, защото техните гласове се употребяват. Един такъв пример е вота в Турция. Там се оказва, че в една секция гласуват по 1500 човека, което технически е невъзможно. Затова без назначена експертиза от Конституционния съд и се оказва, че там на всеки 30 секунди се пуска по една бюлетина.
Да.
Разбирате и вие, слушателите на Радио КДВ, че това на практика е невъзможно.
Да.
Ето това всъщност е проблема големия при изборите. Това трябва да справим най-вече. Да бъдат честни изборите и да бъдат равнопоставени. Разбира се, утопия да смятаме, че всичко ще бъде честно и перфектно, но поне да бъде сведен до минимум всъщност това манипулиране и това контролиране на вота.
Да. При срещите с хората, те поставят ли въпроса за това каква формула на управление настояват да има България? Коалиционно правителство, еднопартийно правителство? Въобще, говорите ли на тази тема с тях?
Да, разбира се.
И какво е общото впечатление?
В България, благодарение на предходния опит с управлението, се получава така, че хората са безкрайно обезверени, сме да твърдят, дори разочаровани. И за тях дори когато говорим за едно партийно правителство, в случая, който беше с партия ГЕРБ, или пък с коалиции, такъв какъвто беше предишния случай между ГЕРБ, БСП, всъщност между БСП, ДПС и Атака, преди това между НДСВ, ДПС и БСП, всъщност всичко това е компрометирано. И това, което ние се опитваме да обясним, аз го казах и в началото, че не трябва да говорим на изкуствените мнозинства, изкуствените опозиции. Истината е, че България е парламентарна република и парламентът би трябвало да контролира, да управлява, да напътства изпълнителната власт. Огромно съжаление, ставаме свидетели на обратния процес. Всъщност, ние не се държим като парламентарна република, тако като премиерска република. И това е поредното изкривяване на политиката в България, изобщо на идеята за управление. Това се опитваме да обясним на хората, че всъщност ние ще покажем едно ново поведение.
Да. Как изглежда от ваша гледна точка това, което лидера на ГЕРБ заяви за бъдещето на България, че тя ще бъде управлявана от мощта на ГЕРБ, експертността на Реформаторския блок и Германия?
Повече от комично. Първо мощта на ГЕРБ, не знам какво толкова им е мощно. Истината е, че да, абсолютно вярно е, че те до сега са получали най-високи резултати на изборите. Но ако погледнем, те и сега едва ли ще имат повече от 90 депутати на новото събрание, което само по себе си показва, че не са толкова мощни, колкото те се опитват да се покажат, колкото се опитват да се изкарат. Колкото до експертността на Реформаторския блок, извинявайте, какви експерти има са? Продадените първи места в листата, за които всъщност всички станахме свидетели и те дори не намират нищо укоримо в това, че са поставени финансови условия за финансиране на кампанията пред първите в листите. Или пък случая с Хасково, който става толкова известен, там сина на хасковския кмет, който вече 4 мандата е кмет, и изведнъж се оказва в листите на Реформаторския блок, и то на първо място, без изобщо всъщност някой да е знал, че този човек се занимава с политика. Това ли е експертност? Или пък може би втория в хасковската листа, който пак е представител на едрия бизнес, отново син на така известен човек в Димитровград, който всъщност притежава най-голямото предприятие там. Извинявам, това по никакъв начин не може да бъде експертност. А това за приказките за това как Германия стяла да дойде и да ни помогне, извинявайте, но преди 89-та година сигурно така се говорило за Москва и Съветския съюз. 90-те години така се говореше за Америка, следва се решиха Германия. Това е повече от абсурдно. Всеки, който следи политиката, знае, че държавите нямат приятели. Те имат интереси, според интересите се ръководят. Това е.
Така като гледате ситуацията в България, с какво тези избори тази година, 2014, само една година след редовните избори през 2013, с какво се различават? Какво по-интересно, по-ново, по-различно тази година ще видим?
Да, си мисля, че ще видим нещо по-различно. Ако така се гледаме последните 10 години, не само последната година, и предизборните кампании протичат по един и същи начин, а и присъствието в парламента започва да става циклично. Тоест, имаме доста шарени парламенти, след което сливане на партиите с тях и отново след това шарени парламенти, така че можем да кажем, че нищо няма да се промени. Имайки предвид и как вече започва самата предизборна кампания, т.е. разни обвинения с обръщане на внимание на всякакви други неща, но не и на сериозните проблеми, на сериозните политики, на това кой какво ще прави. Аз все още не съм чул ГЕРБ, които най-много заявяват, че да управляват държавата, какви ще са им приоритетите. Да. Да говориш, че ще управляваш с някого, не е като да кажеш какво ще правиш за някого в управлението, така че ще се различават изборите. Надявам се, пак казвам само да съм по-честни, но като гледам действията на служебния кабинет, не правят нищо, за да изчистят избирателните списъци. Нямаме информация да са привикали брокерите на гласове в районните полицейски управления, да им бъдат съставени протоколи на тези хора, така че май манипулираността на изборите ще бъде същото.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех на изборите и хубава вечер.
Благодаря и аз.
Венцислав Тоцев, водач на листа в 5-ти Видински многомандатен избирателен район, коалиция от партии Патриотичен фронт. Радио К2. С мен Клара Маринова.